Pirmā jautājums. Par Ilūkstes novada kultūras un turisma aģentūras direktora iecelšanu amatā. Lūdzu, ziņot.
Tātad, amata konkursa vērtēšanas komisija uz kultūras un turisma aģentūras direktora amatu virza Viktoru Jakuzovu.
Tā, jautājumu nav. Lūdzu, balsojumu. Kas par?
8.
Paldies, lēmums pieņemts.
Jā, pēc arī vadītāji jaunā. Es domāju, ka aģentūra ir ne tikai izaicinājuši tev personīgi, bet arī, zināmā mērā, izaicinājuši pašvaldībā, jo tas būs kaut kas pilnīgi jauns. Protams, pieredze var pasmelties arī citās pašvaldībās, bet tad veiksmi un izstrīd.
Paldies!
Otrais jautājums par Ilūkstes novada pašvaldības naudas ieguldījumu SIA Daugavpils reģionālā slimnīca pamatkapitālā. Jautājumu izdiskutējām un tātad lūdzu balsojumu. Kas par?
8.
Paldies, lēmums pieņemts. Par projekta pakalpojumu infrastruktūras attīstības deinstalācijas plāna īstenošana Ilūkstes novadā iesniegšanu. Jautājumu arī izdiskutējām. Ja jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kas par?
8.
Paldies, lēmums pieņemts. Līdz ar to, domas ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies, paldies specialistiem, paldies deputātiem.